Vakar no apcietinājuma atbrīvoja tā dēvēto Imants Hakeri jeb Denis Čalovski. Kā noprotams, pēc atbrīvošanas smagos noziegumos apsūdzētajiem šobrīd nav piemērota nekāda cita uzraudzība. Bet tas nenozīmē, ka ar to šī lieta būtu beigusies. Par Denis Čalovska lietu un kopumā par kibernoziegumiem to izmeklēšanu šajā rītā runāsim ar Satversmes tiesas tiesnesi Stradiņu Universitātes juridiskās fakultātes asociēto profesoru Ūdi Ķini. Labrīt!
Labrīt!
Čalovski atbrīvoja tagad no apcietinājuma prokuratūra, pagaidām savos komentāros ir skopa. Ko nozīmē šajā lietā šī apsūdzētā atbrīvošana?
Principā to nenozīmē neko, jo neba jau tikai apcietinājums nosaka tālāko lietas likteni. Šeit šobrīd ir, kā saka, galvenais uzsvars, ir, vai mums ir jāgaida, kāds būs Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedums šajā lietā, un tad varēsim domāt, kas notiks tālāk. Bet par cik Latvijas puse nav ierosinājusi par Čalovsku lietu, tas skaidrs ir tas, ka ja Amerikas puse, izvērtējot visus apstākļus, joprojām uzstās uz to, ka nepieciešams Čalovsku izdot ir, nu, tad tādā gadījumā šie jautājumi tiks vērtēti, un droši vien, ja arī Eiropas cilvēku tiesību tiesa atzīs kādas konkrētas pārkāpumus, nu, tad iespējams, ka viņi tiks pārvērtēti. Bet es nedomāju, ka process apstāsies tāpēc.
Tad šī procesa nākamais posms ir šī Eiropas cilvēktiesība tiesa?
Nu, šobrīd tā tas ir, jā, jo advokāti ir pārsūdzējuši, un ja lietu ir uzsākt un ierosināt, nu, tad, acīm redzot, ir jāgaida loģisks iznākums Eiropas cilvēktiesība tiesa.
Bet līdz tam viņam var piemērot kādu drošības līdzekli, teiksim, ja Amerikas puse to lūdzu?
Nu, es domāju, ka droši vien, bet principā jau, nu, tas jau, kad cilvēkam ir piemērots vai nav piemērots drošības līdzeklis, tas jau viņam nenoņem apsūdzību no saistībā ar, teiksim, kas izvirzīt viņam saskaņā starptautisku līgumu.
Bet, redzot šo piemēru, mums ir jādomā par kādām izmaiņām likumos?
Nu, dzīve attīstās pastāvīgi, un protams, kad arī normatīvā bāze ir jāpilnveido, bet tā lielos apmēros, es domāju, ka lielas izmaiņas, pat arī tikko nesen pieņemtā Eiropas Savienības direktīva, mums neprasa, lai mēs veiktu. Ir atsevišķas nianses, kas varētu būt diskutējams īpaši saistībā ar Snowden skandālu patreiz par pārtvēršanas jēdzienu, par informācijas pārtvēršanas jēdzienu. Vēl varētu būt dažas lietas diskutējums saistībā ar kritiskām informācijas infrastruktūrām, bet tas kopumā un pēc būtības nemaina to normatīvo regulējumu, to fundamentālo pamatu, kas ir ielikts krimināla likumā un krimināla procesa likumā, jo šie normatīvi akti praktiski pilnībā atbilst šobrīd gan Eiropas prasībām, gan arī Eiropas padomas kibernoziegumu konvencijā izvirzītām prasībām, kuras Latvija ir akceptējusi.
Tad Čalovska gadījums, apcietināšana, turēšana ieslodzījumā, tagad atbrīvošana bez kāda papildus drošības līdzekļā, nekādus būtiskus trūkumus neizgaismo.
Es domāju, ka nē. Šobrīd es domāju, ka pašā Eiropas cilvēku tiesību tiesā jātiek skaidrība ar to, vai vispār starptautisks līgums var būt jautājums, kas ir vērtējams Eiropas cilvēku tiesību tiesā, jo ir atsevišķos lietās, viņi ir pateikuši, ka viņi to nevērtē. Ir lietas, kas ir norādīts Satversmes tiesas lēmumā, ka par atteikšanos ierosināt lietu, ka Eiropas cilvēku tiesa ir vērtējusi, ka Amerikas nav pamata uzskatīt, ka Amerikas Savienotās valstīs cilvēku tiesību aizsardzības līmenis ir tik zems, ka viņš nenodrošinātu minimālo konvencijas standartu. Līdz ar to, patiesībā, tas ir tā izīlēšana šobrīd kafijas biezumos, es negribētu ar to nodarboties. Bet es gribu uzsvērt vienu lietu, kas ir pozitīva no Čalovska iznākuma jebkurā gadījumā. Tas ir ļoti skaidrs vēstījums sabiedrībai, ka neatkarībā no tā, kur cilvēks atrodas. Ja viņš dara nelikumīgas lietas elektroniskajā vidē, internetā, tad agri vai vēlu viņš tiks atklāts. Un viņam var atnākt šāda pati, pret viņu var uzsākt šādu pašu procedūru kā pret Čelovski un pat vēl smagākus.
Jūs sakat, ka tā ir pozitīva lieta, vai jūsprāt, cilvēki ir par to ir aizdomājušies?
Nu, tieši tāpēc jau es domāju, ka tā ir pozitīva lieta, ka cilvēkiem ir jāsāk aizdomāties. Ka tas, ka viņš domā, ka viņš šeit Latvijā sēžot mīkstās čībās pie datora un rakņājoties kaut kādos hakeru saitos vai kādos citos, teiksim, to saucamā pelēkajā internetu zonā, ka viņš tur varēs darīt, ko viņš gribēs, un ka neviens viņu nepamanīs, un ka neviens viņu neuzraudzīs, tas laiks ir pagājis. Taču, protams, ir problēma ar to, ka tikai tā identificēšana pārkāpē, vai, piemēram, tā vieta, no kurien šis apdraudējums notiek, jau pati pa sevi neko priekš krimināla lietas nedod. Jo vissvarīgākais krimināla lietā ir nostiprināt juridiski visus tos pierādījumus, un tur sākās milzīgas problēmas mums.
Proti?
Nu, tas ir gan zināšanu trūkums, es domāju, kad tas ir...
Kurā posmā mums trūkst zināšanas?
Visās.
Visu sākot no policijas un beidzot ar satversmes tiesu?
Es domāju, ka visos, jā. Es domāju, ka jebkurā jomā jurists ir tāda profesija, kurā tev visu mūžu jāmācās. Un ja tu neseko līdz tam, kas notiek pasaulē, tu teiksim, un ja tu pastāvīgi nepārvērtē, teiksim, tās atziņas, kādas ir jau daudzās tiesības sistēmās jau ir konstatētas, un nemēģina viņas adaptēt nacionālajā tiesības sistēmā, veidojot dažādas, teiksim, nu, teorijas, piemēram. Ja tās patiesībā ir krimināla tiesības zinātnes uzdevums, bet tai pašā laikā prokuroram ir pienākums būvēt to apsūdzību, faktiski viņam jāuzbūvē teorija, pēc kuras viņš būvēs to apsūdzību. Ja prokuroram nav vīzijas, kā viņš būvēs to apsūdzības teoriju, tad nekas no tās lietas neiznāks. Tad tā lieta vienkārši apstāsies, un šādā Čelovska gadījumā, ja, piemēram, arī Latvijā šāds process tiktu uzsākts, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka viņš līdz tiesā neaiziet. Es esmu runājis ar daudziem saviem kolēģiem, viņi man sit uz pleca, saka, nu, tu pateici pareizi, jā. Nu, tā tas būtu.
Tad mēs iespējams spētu konstatēt šo nodarījumu, bet neko tālāk nespētu izdarīt?
Nu, diemžēl tā tas būtu, jo ja jūs paskatieties CERT mājaslapā, tad tur ir redzams, ka uzbrukumi ir veikti Latvijā no Kolumbijas, no Brazīlijas, no Saudarābijas, varbūt vēl no kādām valstīm, teiksim, vērst koncentrēt uzbrukumu. Tas, protams, nenozīmē, ka tie automātiski ir uzreiz definējumi kā noziedzīgi nodarījumi, tur ir jāizvērtē viņu pēc katras individuāls gadījums. Taču no 5000 šādiem incidentiem 10 ir nonākuši policijas redzeslokā un uzsākt tikai pārbaudi. Ja? Tas saprotiet tā korelācija starp tiem, ko centrālais šī CERT institūcija uzskata par tādiem, kas jau ir augsta riska apdraudējumi, un starp tiem, ko faktiski, kas ir vērtējumi krimināla tiesiskā teiksim, kontekstā, ir milzīga atšķirība. Ja? Tikko apvienotu nāciju organizācija ir beigusi plašu pētījumu par globālu pētījumu par kibernoziegumiem. Tur konstatēts, ka vienā valstī pat 80 reizes var atšķirties, teiksim, dažādās aptaujās doto cietušo cilvēku skaits. Ja? Piemēram, jau organizē kaut kāda valsts, kaut kāda aptauja, teiksim, pēc kāda pasūtījuma tiek organizēta, tur parādās pat 80 reizes vairāk cietušie internetā nekā tie, kas ir reģistrēti vispār policijā. Ja? Un te mums ir tā atbilde, ja, kāpēc mums faktiski mums nav šo lietu, mums nav šīs statistikas, mums nav faktiski šo mehānismu, kas mums spiestu faktiski juristiem ārkārtīgi pievērsties šai visai lietai un pārvest viņu no politiskās diskusijas vai no politiskās retorikas, jo mēs deputātu vidū mēs ļoti daudz dzirdam, kiberdrošība un tā tālāk un tā tālāk. bet ir jāsaprot tas, ka kiberdrošība faktiski tā ārējā dimensija sastāv kaut kā 10%, bet 90% tā ir iekšējā, kas ir jānodrošina faktiski gan ar civilo policiju, gan ar tiesu, gan ar prokuratūru, kurām ar militāro nebūs nekāda sakara. Ja? Un tāpēc es domāju, ka tas ir ļoti tāds darbs, kuram faktiski vajadzētu pieiet ar ārkārtīgi tādu globālu sapratni, ja? Lai nebūtu tā, ka mēs tikai domājam, ka mums jāaizsargā ir kritiskā informācijas infrastruktūra, kur patiesībā ir 0,01% no visā Latvijā piederējošām esošām informācijas sistēmām. Bet kas notiek ar pārējām? Diemžēl tās visas paliek gaisā.
Jūs sacījāt, ka lūk, ir šie vairāki tūkstoši uzbrukumu, ir tikai dažas lietas, kas nonāk līdz policijai, tad jūsprāt, vajadzētu visus šos tūkstošus tā kā izskatīt?
Ja... Nē, noteikti nē. Tas ir nu, arī Čelovska gadījumā jautājums jau ir par jurisdikciju. Tas ir tāpatās, kā mēs pieņemsim, ja mēs Latvijā, mums notiek noziedzīgs nodarījums, viņš izdarīts, daļa ir izdarīta vienā rajonā, daļa ir izdarīta otrā rajonā, bet viņš ir pabeigts vēl trešā rajonā. Tad nosakot šo piekritību, ņem vērā, kur ir tā, kur varētu būt tā maksimālā procesa efektivitāte, ja? Jo lai nu mēs Latvijā neskaitām tā, teiksim, kad krimināla procesa mums maksā 1000 vai 2000 vai 3000, ja? Mēs tādus skaitļus it kā oficiāli nepaziņojam, bet patiesībā jau katra šī darbība kaut ko maksā, ja? Un tāpēc jau ir noteikts, ka pieņemsim jurisdikciju, teiksim, piekrīt tai prokuratūrai vai tai tiesai, kurā ir visvairāk, teiksim, pierādījumi, ja, atrodam, kuras teritorijā. Nu, tas pats patiesībā ir šeit Čelovska gadījumā, ja, jo neredzot visu ainu kopumā, šeit jau nevar vispār pateikt, vai ir noziegums. Ja, tā mēs varam pateikt, zīlēt faktiski šobrīd tas, ka Latvijas valsts ir pieļēmusi izdošanas aktu, pamatojoties uz to, ka nodarījums ir atzīstams par noziedzīgu gan Amerikas Savienotās valstīs, gan Latvijā, nenozīmē, ka mēs viņu identiski kvalificējam. Jo nav pasaulē tādas valsts, kurās būtu absolūti identiskas nozieguma definīcijas. Ja? Nu, nav tādas. Un tāpēc vispār, ja mēs prasītu pieeju pie tādiem kritērijiem, tad mums vispār šāda starptautiskā sadarbība nebūtu vispār iespējama. Tāpēc Latvijā ir noteikti šis kritērijs, kad ir šī dubultā krimināla atbildības prasība, bet abstraktā līmenī. Tas nozīmē, ka ja tā ir atzīta par krāpšanu, datoru krāpšanu Amerikā, tad mēs viņu arī varam pielīdzināt datoru krāpšanai. Taču mums var būt pilnīgi citi, teiksim, pierādījumi kritērija, jo mums prasa četras pazīmes, lai mēs pierādītu, kādas ir vajadzīgas noziegumam. Un līdz ar to patiesībā mēs nevaram pat pateikt. Mēs varam pateikt, jā, nodarījums ir noziedzīgs, bet noteikti vai ierosināt šeit Latvijā kriminālu lietu par to, tad mums vajag ļoti daudz dokumentu, mums vajag pētīt to visu, un pirmkārt jau konstatēt visus četras noziegumu sastāv pazīmes.
Un vēl atgriežoties pie jūsu sacītā, ja šo lietu skatītu pie mums, tad, kā jūs sacījāt, visticamāk, līdz tiesai mēs nenonāktu. Tad pie kā tad vispirms ir jāķerās klāt, lai šīs lietas pie mums varētu atrisināt, ja tas nav nepieciešams varbūt?
Nē, tas ir nepieciešams, protams, tā ir apmācība un vēlreiz apmācība. Visos līmeņos. Nesen tiesneša apmācības centrā tika organizēta apmācība, kur organizēja, saprot, starptautiskā projekta ietvaros, kur faktiski realizēja vācu kolēģi. Un ziniet, es teikšu, ka tā apmācība, nu, es nezinu, kā to uztvēra varbūt pārējā, kas klausījās viņu, bet, nu, man, piemēram, kā speciālistam un kā tiesnesim, kurš ir ilgus gadus nostrādājis kā tiesnes, man viņu liekas vienkārši, nu, tas ir bērnu dārza līmenis. Tas ir tādas lietas, ko katrs var izlasīt avīzē, teiksim, vai papētīt, teiksim, bet tad, kad es paprasīšu šiem pašiem ekspertiem, kas atbrauc no Vācijas, pirmkārt, vai viņi lasījuši Latvijas likums, nav viņi lasījuši, tad viņi atbrauc uz šajien absolūti nesagatavot par šo jautājumu. Otrs ir tas, kad es viņiem parādīju Vācijas kriminālu likumu un saku, bet kā jūs piemērojat šo jautājumu, jo tur arī problēma ar būtisku kaitējumu, kas mums Latvijā it kā pacēlās, ka tā ir problēma, lai ierosinātu lietas un tā tālāk, viņi man nevarēja atbildēt. Viņi teica, mums nav atbildes.
Tad kas nezinu. Organizē tik zem līmeņu kurs?
Tā ir, viss ir atkarīgs no tā, kas dod naudu.
Man jāsaka jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Satversmes tiesas tiesnesis, Stradiņu universitātes juridiskās fakultātes asociētais profesors Uldis Ķīnis. Paldies!